Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі з сэнсы панядзелка, 16 верасня.
Вызваленне палізняволеных, ці варта дзякаваць Лукашэнку?
РНР, мігранты, вайна, ядерная оружие. Вот в чём дело. Убирай ядерное оружие. Прекращай все эти дела. Убирай русских с территории своей.
Як Польша і Чехія змагаюцца з паводкай?
На лодках перавозілі, я бачыла, цяжарных жанчын.
Абеды школьнікаў у Беларусі і Польшчы, дзе больш смачна і карысна.
Увогуле, ну, нікому не падабаецца, калі вось там проста нейкі кусок курыцы. Незразумела увогуле, ці яна там вароная, ці якая яшчэ там.
Смажаная.
Ці смажаная, так.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У панядзелак на волю выйшлі яшчэ 37 палізняволеных, сярод іх 6 жанчын.
Некаторыя з вызваленых пакутаюць ад хранічных захворванняў, з'яўляюцца людзьмі з інваліднасцю, пенсіянерамі. Пра гэта паведамляюць праўладныя тэлеграм-каналы.
Усе памілаваныя 16 верасня сядзелі за так званыя злачынствы экстрэмісцкай накіраванасці.
Што азначае выхад з турмаў людзей, асужаных за палітыку на фоне далейшых затрыманняў і рэпрэсій?
Гэтую тэму наш рэдактар Змісер Лукашук абмеркаваў з паліталагіняй Розай Турарбекавай.
Набліжаецца 17 верасня, які ў Беларусі аб'явілі святам, чырвоным днём календара, днём народнага адзінства, але да гэтага уже некалькі разоў, некалькі тыдняў гучалі заявы з боку прапагандыстаў, што, маўляў, да 17 верасня будзе чарговае вызваленне палітвязняў. І нават была інфармацыя, што ўжо 16-го можаце чакаць нейкай інфармацыі. Як вы ацэньваеце, нешта змянілася? Што азначае гэта вот пакроплі вызваленне невялічкімі партыямі праз пэўныя паўзы палітвязняў? І ў той жа час явление все новых и новых осужденных.
Ну, я это расцениваю просто как приглашение к разговору. И, как я зразумела на бегучий да, момент, этого диалога, этой размовы не отбывается. И никаких таких прикмет того, что это готовится, пропонуется, это зразумело, что Минск пропонует. Но подрыхтовки нема. И вот я связываю это как раз с тем, что вось гэтыя партыі палізняволеных, якія выходзяць зараз з турмы, яны невялікія. І вось як бы Лукашэнка робіць, падпісывае адзін указ, бачыць, што няма ніякой рэакцыі, ці ёсць рэакцыя, но не тая, на якую ён разлічвае. Потым робіць іншую партыю, я маю на увазі палізняволеных, зноў бачыць, ёсць ці не гэтай рэакцыі, пакуль няма. Вось і таму гэтыя партыі, яны такія невялікія. Гэта як запрашэнне да размовы. Я так зразумела, што ён нават грукаецца ў розныя такія дзверы, і меня вось уражыла тое, што ён каментаваў, і вось у адной із размоў, прабачце, таму што я не за ўсімі навінамі следзіла, калі была ў адпачынку. Вось, ну там нешта было чуць не ля абращэння к апазіцыі, чаму мне не гаворыць дзякуй, для мяне это такі вельмі якасны прыклад, што ў него не атрымаецца як бы напрямую зладзіць гэтую размову. І вось ён такім, ну, своеобразным чынам, да, прапануе апазіцыі нешта такое зрабіць таксама насустрач. Это па-першае, па-другое, вось гэта его сустрэча з главой таможні, так? Таможнага камітэта. Вельмі інтарэсная размова, там, ну, понятно, што там як бы вось это тэкст, он такой падрыхтаваны, адрэдактаваны. Но там два першых пункта, і вось гэта такая лукашэнкаўская манера. Па-першае, гаворыць пра тое, што не так важна, а по-другое гаварыць пра тое, што насамрэч абмяркоўваецца. Вось вторым пунктам как раз именно ідзёт вопрос транзіта. Транзіта, санкцыі, пропускной способнасці границы, ситуацыі на границе, там какая-то контрабанда, еще что-то. Вот и главное поступление в бюджет от транзита. И вот это мне кажется, что тоже такая примета того, что он все-таки хочет включить в повестку вот этой будущей такой вот размовы с Западом, чым яго інтарэс. Яго інтарэс у гэта. Можа не санкцыі, ну, там павялічыць вось гэты адкрыццё пагран пераходаў. Нават ён карыстаўся тэрмінам нашай справы чуць не жалезнай заслонёй, казаў. Вось. Но я так понимаю, што эта ігра, она продолжается. Гэта гульня, яна працягне. І вось гэта ігра, зразумела, што яна такая у гэтых рамках предвыборчай, да, кампаніі. Но гэта не толькі предвыборчая кампанія. Я ўсё ж такі мяркую, што сітуацыя ўнутры краіны, яна складаная. И она складаная у социальном сэнсе. Потому что я не могу зараз размовлять про то, что робить, например, мой супруг, коли он робил на доследование относно падения рейтинга у Беларуси, у сяликих так рейтингах, но яны звязаны с социальными пытаниями. Но обвал, вот просто обвал. Я не ведаю, что там говорят, то есть я ведаю, что говорят экономисты относно того, что не все так однозначно, не был вот этот вот спад так такой серьезный и так далее, там подобное. Заробки там такие какие-то высокие, но рейтинги свидетельствуют о том, что Беларусь в социальном смысле просто рухнула. Я не знаю, как это соотносится с экономическими показателями и не понимаю, честно говоря, как это может возможно, но с моей точки зрения ситуация внутри страны достаточно плохая. И вот то, что социальные услуги государства, пускай не на бумаге, но в реальности, они становятся хуже, это однозначно. Это отражается в рейтингах, это видно по рейтингам. И вот то, что в рейтингах видно, это то, что социальная ситуация в Беларуси сильно ухудшилась. И понимаете, но он же все еще видит себя президентом каким-то там народным, кажется, да, что-то там про новый контракт там социальный и так далее, говорят некоторые эксперты. Не знаю. Мне кажется, что вот множество факторов, и в том числе те факторы, которые нам с вами пока еще не видны, но они видны уже исходя из падения в социальных показателях у Беларуси, то, что диктуется внутренними, да, такими обстоятельствами, это все действует на Лукашенко и заставляя его двигаться. Он же не хочет прослыть человеком, который поддался шантажу, поддался давлению. Поэтому такие еще маленькие партии. Ему хочется за это что-то получить. Он же теперь политзаключенными начинает торговать. Это торг. И мне кажется, что это тот момент, когда демократическим силам надо очень крепко подумать, как это использовать.
Ёсць меркаванне, што беларусы цяпер павінны рассыпацца ў падзяках Лукашэнку за тое, што хоць і малымі партыямі, але выпускае палітвязняў. Маўляў, чым больш падзяк, тым больш людзей выйдзе. Ці добрая гэта ідэя? Працягвае Роза Турарбекова.
Яму не спасіба надо, насамрэч. Яму не дзякуй, не патрэбен. Гэта такая формула была. Вось, і калі ее як бы расшифровываць, то вось у гэтым сэнс. Сэнс у тым, каб дым сілы не тое, чтобы дзякуй казалі, или там партнеры западныя, а тое, каб пачалі з ним размову. Я маю на увазі дыялог паміж Европай і Беларусь. Таму што ён грукаецца ў гэтай дзверы, а яны не адчыняюцца. Вось у гэтым справа, не ў гэтым дзяк. Яно не патрэбна.
Так атрымліваецца, што Захад не адчыняе, заходнія палітыкі ключык не паварачваюць, і вот гэтае яго словы пра тое, што чаму ж вы мне не дзякуеце, гэта была так как бы намёк дэмсілам, ну, з каторымі ён разгаварваць не будзе, бо там няма з кім. Но намёк ім как бы, ну вы там вот как бы скажыце, хай яны там всё-таки...
Помогите.
Да, ключик повернут, это
его. Помогите. И мой отказ ему. Окей, отпускай. Не 30 человек. Потому что у тебя там у полони кольки. Тысячи. Дешево так. Не купишь их. Не нас. Их не купишь. Я маю на увазе Захар. Потому что яны ему не доверяют. І нават даже калі я завтра пайду да Міністэрства замежных справ Германіі, напрыклад, і калі я ім кажу, вось я так удзячна Александру Рыгоровичу, ён адпускае зараз 30 асоб. Давайце пачынаць з ім дыялог. Я не тое, чтоб не ўпэўнены, а они меня могуць спытаць, якія гарантыі таго, што нас не падмануць. І як мы можам размаўляць зараз са злачынцам, таму што ён саагрэсар. Гэта так само нельга адмаўляцца ад такіх рэчаў. Таму калі патрэбна пачынаць такі дыялог, для гэтага патрэбны больш сур'ёзныя шагі, не 30 чалавек. Вот у чым справа? Ты 30 хватаеш, 30 адпускаеш. Хто ж з табой разгаварывае? Вот у чым дзела. Это не потому, што я против того, што сказала Женя Сугак, или я не против того, што я вообще не против всего. Но это просто не работает так. Вот в чём дело. Нас так прям сам, прям так вот не слушают, потому что у них есть собственный опыт. РНР, мигранты, война, ядерное оружие. Вот что их серьезно беспокоит. Вот в чем дело. Убирай ядерное оружие, прекращай все эти дела, убирай русских с территории своей и не вздумай заключать этот договор, блин, об этих, как там, о гарантиях безопасности. Это же это конец, это все. Это ты даешь им в руки ключи от страны фактически военной. Так ведь? Так ведь? Мы же еще текста не видели, но я подозреваю, что этот договор, он очень плохого содержания. И как бы это речь идет о суверенитете, о военном. Поэтому если я даже уберу все свои там чувства, обиды, моральные вопросы, просто останется чистый разум и цинизм, там, я не знаю, рациональность и, как это сказать, реализм. Вот, реализм. Даже исходя из этого я могу сказать, это немогчимо зараз такими маленькими шажками, ты этого не добьешься, потому что все, что сделано было до сих пор, это было настолько серьезно и разрушено было доверие до основания, что вот такими маленькими шажками невозможно добиться того, чтобы тебе не то, чтобы дверь открыли, чтобы щель приоткрыли, чтобы конверт.
Дякую велике, Роза Турбекова. Слухайте, глядите, подписывайтесь. Живи Беларусь.
Живи вечно. Дякую.
Еврорадио.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Як Польшча і Чэхія змагаюцца з паводкай?
На лодках перавозілі, я бачыла, цяжарных жанчын.
Абеды школьнікаў у Беларусі і Польшчы, дзе больш смачна і карысна.
Увогуле, ну, нікому не падабаецца, калі вось там проста нейкі кусок курыцы, незразумела увогуле, ці яна там вароная, ці якая яшчэ там.
Смажаная.
Ці смажаная, так.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Португальцы выйгралі суперфінал Еўралігі па пляжным футболе. У фінале яны абыгралі гаспадароў турніру італьянцаў 5-1. Зборная Беларусі другі год запар заваявала бронзу. Тым часам сталі вядомыя сапернікі зборнай Беларусі ў адборы чэмпіянату свету 2025-га. Гэта Бельгія, Турцыя і Малдова. Матчы пройдуць у кастрычніку ў Іспаніі. У першай выязной серыі чэмпіянату КХЛ мінскія дынамаўцы набралі 4 ачкі з 8. Яны абыгралі Барыс і Віцязь, але прайгралі Спартаку і маскоўскаму дынама. Бліжэйшы матч 21 верасня ў Мінску з Северсталлю з Чарапаўца. Беларускі форвард Ванкувера Даніла Клімовіч вызначыўся асістам у матчу турніру НХЛ сярод маладых талентаў. Яго каманда выйграла ў Вінніпега 4-2. Беларускі абаронца гэтай каманды Дмітрый Кузьміч ачкоў не набраў, піша трыбуна. У вышэйшай лізе чэмпіянату Беларусі па футболі нечаканае хатняе паражэнне ад Іслачы пацярпеў Нёман 0-3. У гродзенцаў засталося 43 ачкі, у Тарпеды Белас на 1 бал менш. Украінскія шахматысты заклікалі замежных калегаў садзейнічаць, каб пытанне пра вяртанне Беларусі і Расіі да спаборніцтваў было знята з парадку дня Генеральнай асамблеі. У канцы тыдня яна пройдзе ў Будапешце. Украінцы лічаць, што зняцце санкцый не толькі заўчаснае, але і глыбока амаральнае. Рашэнне пра адмену санкцый можа ўзбадзёрыць агрэсараў і падарваць бяспеку і цэласнасць гульцоў з пацярпелых краін, уключаючы Украіну, пішуць аўтары адкрытага ліста. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё.
Моц настрою.
У апошнія дні на краіны цэнтральнай Еўропы абрынуліся моцныя залівы, што выклікала магутнае затапленне ў Румыніі, Малдовіі, Аўстрыі, Венгрыі, Чэхіі і Польшчы.
Рэкі выходзяць з берагоў, вада зрывае масты, залівае дарогі, дамы і цэлыя населеныя пункты. Гарады і мястэчкі застаюцца без электрычнасці і сувязі, паведамляецца пра ахвяры.
Улады краіны эвакуююць жыхароў, едаюць на бітву са стыхіяй усе сілы. Для пацярпелых арганізаваныя зборы рэчаў першай неабходнасці. У некаторых месцах вада сыходзіць, пакідаючы пасля сябе страшнае відовішча, але надвор'е пакуль не моцна абнадзейвае.
Наша корреспондентка Юлія цяпер знаходзіцца ў пацярпелым ад паводкі польскім горадзе Ніса. Вось што яна распавядае пра сітуацыю.
Я знаходжуся ў апольскім ваяводстве, гэта горад Ніса, які учора пацярпеў даволі моцна ад паводкі. Тут просто заліты вадою цэнтр горада, і учора ночы вось я прыехала ўвечары, і акурат у гэты момант яшчэ працягвалася эвакуацыя шпіталя на лодку. Как перевозили, я бачила тяжарных жанчын. І потім, наколькі я ведаю, як казали місцевые, гэта евакуація була припинена на ноч, тому що сьогодні раніцей води стало меней, але улади місцевые кажуть, що може бути другая хваля. Я сьогодні була каля гэтага шпіталя, там сапраўды увесь перший поверх і до гэтага часу застаецца под водой. І ще додатково гэтай ночі помер лекар з гэтага шпіталя. Ну, від горада выглядае трошкі апакаліптычна, таму што вось сам цэнтр, дзе знаходзіцца рынак, галоўная плошча, усе крамы, акрамя прадуктовых, зачыненыя. То бок працуюць толькі жабкі, вось гэтых крамах хуткія ці супермаркеты некаторыя, але ўсе іншыя кропкі яны зачыненыя, пад дзвярыма стаяць мяшкі з пяском. Вельмі вялікія праблемы з сувязю мабільнай. Ну і людзі ходзяць па горадзе, назіраюць, што адбываецца, службы працуюць. Ну і ў крамах таксама людзі запасаюцца вадою, і не толькі, каб ось на магчымы варыянт, што будзе другая хваля. Але зараз тут, ну, здаецца, можа будзе трошку паспакайней з таго, што я чую па навінах, то увага скіраваная цяпер на Вроцлаў, таму што там чакаецца, што ў сераду можа прыйсці вада. А што яшчэ важна дадаць, ось з сувязю ёсць праблемы, і ёсць праблемы з вадой з кранаў, яе няма ў многіх месцах.
А скажы яшчэ, ці ўдзельнічаюць мясцовыя ў дапамозе ратавальнікам, ці ўключаныя яны ў вось гэты працэс? І другое пытанне, што гэта за паводка? Ці было нешта падобнае ўжо ў гэтым рэгіёне?
Наконт прычыны былі вялікія залівы ў гэтым рэгіёне, ў Сілезіі і таксама ў Чэхіі. Атрымалася, што запоры не вытрымалі такой колькасці вады. Так, мясцовыя дапамагаюць службам, гэта ўся праца даволі скаардынаваная, і як учора мясцовыя распавядалі, яны самі казалі, што ў такіх цяжкіх сітуацыях яны праявілі салідарнасць гэтую, дапамагалі з мяшкамі, з пяском і ўмацоўваць некія запоры перад вадою. Што датычыцца такога паводзі, ну, вось усе, з кім я размаўляла, усе параўноўваюць гэта з 97-м годам. Кажуць, што падобна, вядома, яшчэ не такога маштабу, але даволі падобная колькасць вады. Да той паводкі, якая была ў 97-м годзе, гэта была тады вельмі, вельмі маштабная паводка. Яна называецца «Повыць тысячлеця».
І я ведаю, што у Нісе жыве хлопец з Беларусі, і ён пацярпеў. І раскажы, калі ласка, ягоную гісторыю.
Наконт хлопца беларуса, мы з ім пакуль мала звязаліся, таму што сувязь сапраўды не вельмі добрая. Гэты хлопец жыве ў цэнтры горада, і таму, калі пачалася паводка, яны выехалі далей ад горада і будуць ось некалькі дзён зараз перажываць у іншым месцы, бяспечнейшым.
На сувязі была корэспандэнтка Еўрарадыё Юлія. Яна знаходзіцца ў польскім горадзе Ніса, які терпіць бедствы праз вялікую паводку.
А цяпер слова жыхару Прагі Віталю. Мы запыталіся, што адбываецца ў Чэхіі і сталіцы краіны, як людзі ратуюцца ў гэтай драматычнай сітуацыі.
Самая складаная сітуацыя ў Чэхіі на Маравіі, Сілезіі і паўднёвай Багеміі. Там быў найбольшы пад'ём вады ў горадзе Есенік. Аламоўскага края увогуле снасіла дамы вадой. Зараз таксама стала вядома, што ў Астраве на раке Одра прарвало дамбу і там залівае зараз адзін з жылых раёнаў і пачалася эвакуацыя. У Празе, ў прынцыпе, сітуацыя стабільная, горад падрыхтаваўся да гэтага. Усе караблікі, кавярні прыбралі з ракі. Те кавярні, якія знаходзяцца на набярэжнай, зрабілі сабе такія ўмацаванні. Некаторыя паставілі стацыянарныя такія заслоны, некаторыя зрабілі з мешкоў з пяском. Ну і, ў прынцыпе, той бераг ракі, які знаходзіцца нізка, ратавальнікі ўмацавалі рознымі спецыяльнымі прыстасаваннямі, таким плотам металічным, які герметычна якби закрывае дамы ад вады. Там, дзе гэта немагчыма, там паклалі мешкі з пяском. Таму у Празі людзі, у прынцыпе, спакойна ставяцца да сітуацыі. Усе ходзяць на бераг пафатаграфаваць пад'ём вады, які сапраўды вельмі вялікі. За 5 гадоў я такога не бачу.
Гэта быў жыхар Прагі Віталь. Ён расказаў, як Чэхія і яе сталіца змагаюцца з паводкай, якая абрушылася на краіны цэнтральнай Еўропы.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Абеды школьнікаў у Беларусі і Польшы, дзе больш смачна і карысна.
Увогуле, ну, нікому не падабаецца, калі вось там проста нейкі кусок курыцы. Незразумела увогуле, ці яна там вароная, ці якая яшчэ там.
Смажаная.
Ці смажаная, так.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Мэрил Стрип і Мартін Шорт абвяргаюць чуткі аб сваім рамане, але самі ўпэўнены ідуць на збліжэнне. Цырымонія Эмі не стала выключэннем. 75-гадовая Стрип выбрала месца побач са сваім даўнім сябрам Шортам падчас узнагароджання. Таксама Мэрил і Мартін разам прыйшлі на Залаты глобус у пачатку года. Тады акцёр сказаў People, што яны проста вельмі добрыя сябры, але ўжо пасля слоў Шорта патэнцыйных умілаваных папарацы заўважылі ў рэстаране. Яны чэрылі з сябрамі, але на фотаздымках трымаліся побач. Скончылася 76-я цырымонія ўручэння прэміі Эмі. Сярод праектаў, якія прынялі ўдзел, вызначыліся яўныя лідары па колькасці ўзнагарод. Серыял «Сёгун» з 25 намінацый атрымаў 18 статуэтак. Сярод іх прызы за лепшы драматычны серыял. Зорка праекта Хіраюкі Санады і Ганна Савай забралі прызы як найлепшыя драматычныя акцёры. «Мядзведзь» атрымаў 15 узнагарод і стаў лідарам сярод камедыйных праектаў па колькасці статуэтак. Это калі суступіў галоўны прыз за лепшы камедыйны серыял «Хітрасцям». 11-гадовай дачцы Кім Кардашьян даводзіцца нялёгка ў асваенні школьных прадметаў, а ўсё з-за дыслексіі, якую яе дыягнаставалі. У забароненай соцсетцы бізнесвумен дала рэдкі каментар на гэтую тэму. Кім паставіла ў сторыс урывак з праграмы The View, у якой яе сяброўка Ларэн Санчэс распавядае пра выяўлены ў яе дыягназ дыслексія. Кім суправаджала відэа подпісам: «Я раблю рэпост не таму, што яна мая сяброўка, і я яе люблю, а таму, што кожная маці, якая змагалася з праблемамі ў навучанні са сваімі дзецьмі, якія пакутаюць на дыслексію ці іншыя праблемы, павінна пачуць. Усё будзе добра». Пра свой дыягназ дачка Кім і Канье Уэста паведаміла летась у TikTok. Тады яны казала: «Хлопцы і дзяўчынкі, у мяне дыслексія, вы ўвогуле ведаеце, што гэта такое?» У той жа момант Кім папрасіла дачку завяршыць трансляцыю са словамі: «Ты проста занадта шмат гаворыш. Я наўмысна не кажу пра тое, праз што ты праходзіш». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Новы навучальны год цягнецца 2 тыдні, і ўвесь гэты час дзеці не толькі ходзяць на ўрокі, але і ў школьныя сталоўкі.
Звычайна гэтая ежа папулярнасцю не карыстаецца, і многія выбіраюць насіць з сабою хатнія канапкі ці нават больш грунтоўныя сабойкі.
Але ёсць і тыя, хто абсалютна нармальна ўспрымае школьныя катлеты і пюрэшкі з кісялём. Прычым такая ж сітуацыя назіраецца не толькі ў Беларусі, але і ў краінах, куды нашы суайчыннікі пераехалі пасля 2020 года.
Дык як цяпер кормяць у школах у Беларусі і Польшы? Еўрарадыё зацікавілася пытаннем і папрасіла саміх школьнікаў сфатаграфаваць і расказаць пра свае абеды.
Пра тое, як школьнае харчаванне адрозніваецца ў гэтых краінах і дзе яно больш карыснае, гутарым з нашым журналістам Іванам, які збіраў усе гэтыя фота і гісторыі і паразмаўляў з нутрыцыёлагам. Ваня, я паглядзела фотаздымкі да твайго рэпартажа, і адразу мяне накрыла такая настальгія, бо я ўбачыла вось гэтыя жалезныя талеркі, школьныя жалезныя міскі і, ў прынцыпе, тую самую ежу, якую я ела ў школе 30 гадоў таму. Што ты даведаўся пра беларускае харчаванне цяперашняе, так, і што пра гэта кажа нутрыцыёлаг, спецыялістка па ежы?
Ну, адразу я б хацеў сказаць, што кажуць самі школьнікі пра ежу. Яны не тое, чтоб каб былі вельмі задаволены ёй, асабліва тое, як яна выглядае. Яна ўвогуле, ну, нікому не падабаецца, калі вось там проста нейкі кусок курыцы. Незразумела ўвогуле, ці яна там вароная, ці якая яшчэ там.
Смажаная.
Ці смажаная, так. Кажуць, што есць гэта можна, але вось, ну, без задавальнення. Спецыялістка кажа, што, ну, не вельмі гэта здаровая ежа, таму што вельмі шмат цукру дадаецца там, нібы ў кампот, нібы ў гарбату, і вельмі шмат тлушчу у ежы, немнога вітамінаў. Ну, у цэлым такая не вельмі здаровая ежа.
Ну так, ты памятаеш, увогуле, ты хадзіў у сталоўку ў школе?
Так, вось я ўбачыў гэтых фотаздымак, які нам даслалі, і, ну, проста адзін у адзін. Некі жах з гэтымі талеркамі, таму што яна тут, ну, як у салдацкай сталовай нібы.
Дзіўна, што яны не змянілі на нешта такое больш сучаснае, вось з савецкай школы цягнецца гэтая традыцыя жалезных талерак, страшная такая, так?
Ну так, выглядае не вельмі.
Ну, дарэчы, вось маё дзіця яшчэ 4 гады таму хадзіла ў беларускую школу і заўсёды адмаўлялася есці, казала, што гэта не смачна, таму даводзілася яму даваць з сабой бутерброды. У прынцыпе, ведаеш, і цяпер ужо ў польскай школе ён таксама не ходзіць у сталоўку, бярэ з сабой, напрыклад, канапку якую-небудзь смачную, пюрэшку звычайна, яблык альбо банан і яшчэ якую-небудзь салодкую штуку, вафлю ці шакаладку і ваду. Яны носяць з сабой бідоны, ну, такія розныя бутэлькі, там ёсць вада ў школе. Што цікава, дарэчы, вось яшчэ дадам, што ў асенні сезон усім дзецям раздаюць гародніну. Угу. Бок ты можаш прыйсці, ці ім нават у клас прыносяць цэлы такі паднос, там ляжыць морква, там ляжыць рэпка, і яны могуць это ўсё браць сабе там на нейкую талерачку ці на паперку і есці. То бок вось гэта такі момант вітамінны. І што яшчэ, нават калі ты не ходзіш на вось гэтыя платныя абеды, там, здаецца, порцыя першая і другое каштуе 7 злотых, ну і трэцяя кампот той самы. Але ты можаш проста бясплатна схадзіць паесці супа. Яны бываюць розныя, там проста бульба такая з морквай, супчык такі звычайны, альбо нават борщ даюць, альбо халаднік нават даюць, шчы. Вось гэта ўсё бясплатна. Бо калі табе не хапае ежы, ты можаш паесці. Але давай вернемся, што кажа спецыялістка пра польскія школьныя, вось гэтыя абеды, так, пра іх выгляд І што кажуць дзеці, якія пераехалі з Беларусі вось у школу польскія зараз вучацца?
Спецыялістка цалкам кажа, што ёй вельмі не падабаецца сітуацыя са школьным харчаваннем, якое ў свеце адбываецца, таму што, ну вось яна кажа, вельмі мала дзецям даюць вітамінаў, там гародніны і садавіны, але пра польскае харчаванне яна выказалася больш станоўча, чым да беларускага, таму што, па-першае, проста порцыі больш вялікія такія, ну, якімі ты наешся. Ёсць супы, якіх няма ў беларускіх школах, а супы, яна кажа, гэта заўсёды супер топ. І больш...
Разнастайныя стравы.
Больш разнастайныя стравы і больш вітамінаў. То бок, там некія салацікі, вось там былі фотаздымкі, там салацік з агурцоў і памідораў, салацік з морквы. Гэта супер крута, яна кажа. А дзеці? Дзеці, вось, напрыклад, я размаўляў з дзяўчынкай, якая пераехала ў Польшчу зусім недаўна, і яна, ну, можа так параўнаць харчаванне, кажа, што тут, ну, так, вельмі вялікі выбар і вельмі смачна, што самае галоўнае, напэўна.
Ну, так, канешне, бо калі смачна, то дзеці хочуць хадзіць у сталоўкі, і, ў прынцыпе, відаць, гэта акупаецца, бо мне падаецца ў беларускіх школах, хаця, напэўна, тут таксама ёсць гэтая карціна, проста ежа выкідваецца. Гэта проста перавод тавараў, і сапраўды, магчыма, варта падумаць тым, хто займаецца харчаваннем, пра тое, каб неяк разнастаіць гэтую ежу. Хаця, бачыш, у Беларусі быў гэты досвід, калі там дзеці галасавалі за тое, што б яны хацелі есці, там кебабы, здаецца, хот-догі, але зноў-такі вось гэтая сістэма харчавання школьнага, яна падавалася б са смачнага кебаба ці са смачнага там хот-дога проста робіць школьную ежу. Ну, то бок гэта таксама не вельмі смачна, таму я разумею, дзеці таксама гэта не ядуць і таксама ад гэтага адмаўляюцца.
Насамрэч, калі я сам быў у школе, мне не падабалася там ежа. Там раз на тыдзень давалі, ну, вось тое, што мне падабаецца. Там нейкая адбіўная, там з пюрэхай і штось яшчэ, там гарбата з булачкай. І самае цікавае, што нельга было адмовіцца. Ты прыходзіш у школу, кажаш, ну, мы не хочам пітацца тут, таму што мне тут не падабаецца. Я там лепш буду хадзіць, там ці браць штосьці з сабой. І нам казалі, не, так нельга, трэба пітацца. Як жа гэта так? Дзіця весь дзень будзе галоднае.
Галоднае, ну, гэта так. Я, дарэчы, вось кепска памятаю, як было з маім дзіцем, але, магчыма, так, магчыма, ён і хадзіў у сталоўку, але проста нічога там не еў. Так што, такая сабе гісторія, што дзякуй вялікі, Ваня.
Дзякуй.
Я нагадаю, што гэта быў наш журналіст, які разбіраўся ў школьным харчаванні ў Беларусі і Польшчы, размаўляў са спецыялістам, дзе ўсё ж гэтая школьная ежа выглядае лепшай. Ну і вось мы зрабілі такія, прыйшлі да такой высновы, што ў прынцыпе школьнае харчаванне ва ўсім свеце гэта тое яшчэ выпрабаванне для дзяцей. Дзякуй.
Так, дзякуй.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.